Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Andijonlik ayronchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uning o'g'lini kaltaklab qamab qo'yganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreya O'zbekistonga bir nechta parvozlarni amalga oshiradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Advokat va ichki ishlar vazirligi mulozimi 19-iyunga Toshturmada Gulnora Karimova ustidan yana bir mahkama belgilandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar va adliya tizimi mulozimlarining ozodlikka bildirishicha 19-iyun kuni Toshkent shahar 1-sonli tergov izolyatorida O'zbekiston 1-chi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yana bir yopiq mahkama o'tkazilishi belgilangan. Shu munosabat bilan bu muassasada o'tkazilishi rejalashtirilgan boshqa mahkama jarayonlari boshqa kunga qoldirilgan. Norasmiy ma'lumotga ko'ra, mahkamada joriy yilning 18-mart kuni Toshkent shahar sudida Gulnora Karimova ustidan chiqarilgan hukm ustidan berilgan apellyatsiya shikoyati ko'rib chiqilishi belgilangan. Aytilishicha, qonunchilikka ko'ra, apellyatsiya berilganidan so'ng bir oy ichida o'tkazilishi lozim bo'lgan bu mahkama karantin bois 2 oy kechikib o'tkazilmoqda. 18-mart kungi sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topib, unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlagan edi. Ushbu hukm kuchda qolsa, Gulnora Karimova 2029-yilga qadar qamoqda qoladi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati 19-iyun kuni Gulnora Karimova ustidan yana bir mahkama belgilangani haqidagi xabarni na inkor qildi va na tasdiqladi. Hozircha ozodlikning bu xabar bo'yicha yuborgan savollari javobsiz qolmoqda. Ozodlikka ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimning shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha 2020-yilning 19-iyun kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Toshkent shahar 1-sonli tergov izolyatorida o'tishi belgilangan boshqa sud jarayonlari 18-iyun kechqurun bekor qilingan. Ertalabki soat 10:00 Gulnora Karimovaning sudi belgilangani uchun boshqa ishlar qoldirildi. Karantin tufayli jinoyat ishlari bo'yicha aksar ishlarni ko'rib chiqish 1-avgustgacha qoldirilgan. Qoldirilmaganlari Toshturmaning o'zida bo'lyapti. Sudyalar shu yerga kelib sud o'tkazyapti. 18-martdan beri Gulnora Karimova Toshturmada saqlanyapti. Karantin tufayli etap qilishlar ham to'xtatilgan dedi Ichki ishlar vazirligidagi mulozim. Ozodlik bog'langan toshkentlik advokatlardan biri ham 19-iyun kuni o'z mijozlari ustidan o'tkazilishi belgilangan sud majlisining oxirgi soatlarda kechiktirilganini tasdiqladi. Kecha kechqurun suddan telefon qilib, 19-iyun kungi ishlar boshqa kunga qoldirilganini aytishdi. Suddagilar Toshturmada Gulnora Karimova ustidan sud bo'ladi, shunga deb ochiq aytishdi. Turma katta, lekin sud o'tkaziladigan zali ko'pmas, kattaroq zali bitta bilishimcha. Xavfsizlik choralari ovoza bo'lmasligi uchun ham biznikini qoldirishdi shekilli, dedi nomi ochiqlanishini istamagan advokat. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston hukumati tomonidan tayinlangan advokatlar 18-mart kungi hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritgan. Lekin uni ko'rib chiqish karantin davriga to'g'ri kelgani uchun qonunchilikda belgilangan bir oydan kechikkan. O'zbekiston Oliy sudi rayosatining 20-mart kungi qarori bilan karantin davrida sudlar tomonidan faqat kechiktirib bo'lmaydigan toifadagi ishlarning ko'rib chiqilishiga ruxsat berilgan. Qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash, qamoqda saqlash muddatini uzaytirish, o'zgartirish yoki bekor qilish, shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish, ma'muriy qamoqqa olish, shaxsni g'ayriixtiyoriy tartibda psixiatriya statsionariga yotqizish kabi ishlar bundan mustasnodir. 19-iyun kuni Gulnora Karimova ustidan belgilangan sud majlisining bo'lib o'tgan o'tmagani, unda hukm chiqqan chiqmagani, jarayon mutlaq yopiq bo'lgani bois hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'zbekiston Oliy sudi ozodlikning 19-iyun kunga belgilangan ushbu mahkamaga oid savollariga hozircha javob bermadi. Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigor Manja 19-iyun kuni o'z mijozi ustidan sud bo'lishiga oid xabarni ozodlikdan eshitib turganini bildirdi. Bundan na mening, na farzandlarning xabari bor. Bu yana men 17-iyun kuni yozgan tweetlarning naqadar dolzarbligini ko'rsatadi, dedi 19-iyun kuni ozodlikka gaplashgan manja. 2020-yilning 17-iyun kuni Gulnara Karimovaning Shvetsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja o'z Twitter sahifasida yozgan tweetlarida yana bir bor o'zbekistonlik VIP mijozi taqdiriga e'tibor qaratdi. Shvetsariyalik taniqli advokat bu tweetlarni o'z mijozi bilan so'nggi marta ko'rishganiga 1 yil to'lgani munosabati bilan yozganini ta'kidladi. Manjaga ko'ra, Gulnara Karimovaning qizi Imonga keyingi 11 oy ichida onasi bilan 2 marta 2019-yilning 9-iyul va 22-avgust kunlari deraza ortidan ko'rishishiga ruxsat berilgan xolos. O'g'li Islom esa onasini 2014-yildan beri biror marta ko'rmagan. Londonda yashab kelayotgan nabira Islom Karimovning oxirgi marta O'zbekistonga qachon borgani ma'lum emas. U bobosining 2016-yilgi janozasida ham ko'rinmagan. Manjaning yozishicha, o'zining O'zbekistonga kirishini 2024-yilga qadar taqiqlagan Toshkent rasmiylari Gulnora Karimova ishonchini qozongan hamkasbi Fanni Margayrazning mamlakatga kirishiga ham ruxsat bermagan. Advokat bu taqiqda Gulnora Karimova sudi uchun mas'ul bo'lgan Shvetsariya federal prokurorlari qo'li borligiga ishorat qildi. Gulnora Karimova bilan aloqada bo'lgan mahkumalar oilalari manjaga ko'ra, Gulnora Karimovaning kasalligini, uning jismoniy salomatligi qoniqarsiz ekani va muntazam ruhiy bosim ostida ekanini bildirgan. 17-iyun kungi tweetlarida Grigor Manja joriy vaziyatdagi o'z pozitsiyasini yana bir bor oydinlashtirib, Gulnora Karimovaning biror marta jinoyat ishlari bo'yicha jahon normalariga minimum darajada javob beradigan sharoitda sud qilinmaganini ta'kidlaydi. Karimovaning normal huquqiy himoyadan mosuvo qolayotganini yana bir bor urg'ulagan Manja, bunday xatti-harakatlar bilan O'zbekiston hukumati vaziyatga muzokaralar orqali yechim topish imkonini yo'qqa chiqarganini aytadi. Mijozimizga nisbatan munosabati va uning o'ta yomon ahvoli tufayli o'zbek rasmiylarining obro'si dunyo jamoatchiligi ko'zida bir pul bo'lmoqdaki, buning uchun mas'uliyat hukumatning o'z zimmasidadir, deyiladi Manjaning 17-iyun kungi tweetlari so'ngida. Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida 2012-yil yozida muzlatib qo'yilgan 1 milliard dollarga yaqin pulining o'z ixtiyoriga berilishi uchun kurashayotgan Mirziyoyev hukumati avvaliga Grigor Manja bilan hamkorlik qilib, uning o'z mijozi bilan uchrashishiga ruxsat berdi. Karimovaning qizi Imon iddaosicha, tomonlar o'rtasidagi yashirin muzokaralar O'zbekiston tomoni o'z va'dasi ustidan turmagan ortidan to'xtatilgan va shundan so'ng Karimova tomoni uning pullarini O'zbekistonga qaytarilishiga keskin qarshilikni kuchaytirgan. Hozirga qadar Toshkent Karimovaning Shvetsariyada muzlatilgan pullaridan 133 million dollarini qaytarishga muvaffaq bo'ldi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019-yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020-yilning 7-fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keng ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchi haydovchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rnida ko'rmaydi. Zavoddagi 5 ta sex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi sexning 32-chi qurilish montaj sexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular koksi va asbobsozlik aloqa elektr va remont sexlari. Zavod juda katta va bu sexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzakh Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzakh Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining Ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzakh Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, Ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bittama-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodagi bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzakh Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatib yuboraman" deb rosa popsa qilgan, deydi zavodning Ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzakh Petroleum olib borayotgan qisqartish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bittama-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilliq qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga ham mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap. Lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzakh Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Salqin ichimliklar bilan savdo qiluvchi andijonlik tujjor ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'lini ko'zi oldida kaltaklab qamab qo'ygani haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida salqin ichimliklar bilan savdo qiluvchi 40 yoshli Saidulla Sofiyev tuman ichki ishlar bo'limining 2 xodimini noqonuniy savdo qilganlikda ayblab, kaltaklagani keyin qo'lini qayirib, mashinaga bosib qamab qo'ygani haqida ozodlikka aytdi. Oltinko'l tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi Sofiyevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov o'z tashkiloti Oltinko'lda ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqaroga kuch qo'llagani holatini o'rganayotganini aytdi. Tashanovga ko'ra, ularning murojaatidan so'ng Oltinko'l tumani prokuraturasi xizmat tekshiruvi tayinlagan. Oltinko'ldagi voqea mamlakat bo'ylab ichki ishlar bo'limi xodimlarining fuqaroga kuch qo'llagani bilan bog'liq so'nggi haftada ozodlik o'rgangan 5-chi holatdir. Ozodlik bu holatlar yuzasidan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga izoh qoluvchi yozma murojaat qildi. 18 iyun ish kuni oxirigacha vazirlikdan javob bo'lmadi. O'tgan hafta Andijonda Ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush qoma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Oltinko'l tumanida ayron sharbat sotib tirikchilik qiladigan 40 yoshli Sofiyevning ozodlikka aytishicha, voqea avtomagistral yo'li chetida salqin ichimliklar bilan savdo qilayotgan paytda ro'y bergan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari uning hujjatsiz noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotganiga e'tiroz bildirgan. Saidulla Sofiyev militsiya formasidagi 2 odam o'sha kuni uni kaltaklaganini aytdi. Noqonuniy savdo qilyapsiz, biz bilan yurasiz deb uni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Oltinko'llik ayronchi ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham salqin ichimliklar bilan savdo qilishga ruxsat beruvchi hujjat unda yo'qligini yashirmadi. Sofiyevning aytishicha, uni tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishgan, u yerda noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullangan yuzasidan so'roq qilishgan, lekin biror hujjat rasmiylashtirmasdan qamab qo'yishgan, ertalab Sofiyevni uyga qo'yib yuborishgan. Sofiyev uni urgan IIB xodimlarini tanimasligi, ismlarini ham bilmasligini aytdi. Kaltaklangani yuzasidan u huquq tizimlariga ham arz qilmagan. Ozodlik Sofiyevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan Andijon viloyat Oltinko'l tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan militsiya navbatchisi matbuotga gapirish vakolati faqat Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga berilganini aytdi. Ozodlik 18 iyun kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida keltirilgan axborot xizmati telefon nomerlariga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Oltinko'lda ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqaroga kuch qo'llagani holatini o'rganib chiqayotganini aytdi. Andijondagi bo'limimiz bu holatni o'rganyapti. O'rganish jarayonida Oltinko'l tumani prokuraturasiga murojaat qilindi. Prokuratura xizmat tekshiruv olib borayotganini aytdi. Bu holat nazoratimizda, dedi Tashanov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
13 yil avval Xitoyga borgan samarqandlik 43 yashar Zulfiya Gaziyeva pasportini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qayta olmayotgandi. Zulfiyaning Ozod mikrofon dasturiga aytishicha, elchixona ko'magida u vatanga qaytishga muvaffaq bo'lyapti. Zulfiya Gaziyeva bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Men Xitoyga 2007-yil 18-sentabrga Urumchi degan shahriga kirib kelganman. Bir ikkitoy mandan oldin ketgan ayollar nima qilib o'shalarga ishonib, men tijorat savdo bilan kelib qolganman. 2008-yil 8-avgustda bularni olimpiadasi boshlanishi kerak edi. O'sha paytda men pasportimni vizada berganimda, menga keyin qaytarib berib aytdiki, 14-apreldan boshlab to 14-avgustgacha hech kimga viza berilmasligini aytib, nima qilgandilar? E'lon qilib, Xitoy ichiga qop ketdim o'sha sababli.
Xitoyda turib vizangizni uzaytirmoqchi bo'lganmisiz?
Ha, men uje ishim sal ozgina yurishib nima qilgandiki, men vizamni uzaytirmoqchi edim yerda qolib. Shu bilan vizasiz qop ketdim men bu yerga.
Zulfiya, o'shandan beri 13 yildan beri Xitoyda nolegal yashab kelyapsizmi?
Ha, nolegal yashab kelyapman. Mana shu 2008-yildan beri, mana shu 14-apreldan boshlab, uje mana bu yerga kelmas, nolegal bo'lib qoldim.
O'zbekistonga qaytishga harakat qilmadingizmi?
qaytishga harakat qildim. Birinchi eski pasportim edi qo'limga. Uni yo'qotdim men. Bir kun ishdan qaytayotganimda kechqurun san uyi birlarda arafasida edi. İşimiz keç yok bunlardı. Top klientler, mücazlar durup geçeydi. İşte oklarını yuvup tozada çıkıp geçişimiz gerek. Kelepkanım da özüm, limaydım, sumkamdım. Mansanın şah matası geldi, sumkamı tortup kesti, yıkılıp gittim. İçinde pasportum, pullarım boruyordu. Öşedilerime hiç narkası kıp kesti bir şey yerge.
Bu niçin çiğledi pasportiz yok et yani?
2011 çiğledi.
Uzbekistan elçi konusuna müracaat kımadınız mı? Ula yordam yarışmadı mı?
Yok, yordam vermedi. Ana qanaqa gaplar bilan sud nima qildi? Men konsulga ham xatni, hamma ariza narsalarni jo'natdim. U yerda o'sha patik yomon gaplar bilan oborib olib keldi. Lekin hay dedim, qachon militsiya ushlasa ketarman deb yurdim mana ishlab nima qilib kun ko'rib. Shunda qilib keyin o'sha payt men uje mana Uyg'ur restoranlariga idish tovuq yuvib, mana shunday nima qilib, askarlik qilib kunimni o'tkazib yurgandim.
Zulfiya, oilangiz bor?
Endi oilam bor, qanday deysizga? Biz o'sha yoshlik bosh yoshlik nima qilib, ikki tarafga ajrashib ketgan, bitta farzandimiz bor. Farzandim o'zi katta bo'ldi. Xudoga mehnatni shukr.
So'ramoqchi bo'lganim, siz 13 yil vatandan tashqarida bo'ldingiz. Farzandingiz kimlarni qo'lida edi?
Xola jonimni qo'llarida edi. Xolam juda yaxshi qarab, mehribonlik qilib qarab, onadan ziyod qarab qizimni uzatdilar. Mana nevaramga qaraydilar.
Demak, Zulfiya 13 yil davomida qizingiz xolasini qo'lida katta bo'ldi. Siz qizingizni uzatishda ham ishtirok etmadingiz, demak.
Yo'q, borganim yo'q. Qizim bir fojia bo'ldi, uribmi shunda oyog'imizdan nima bo'ldi, maktabdan qaytayotgan paytda. Unga borolmadi. Uzi nima uchun deganim, men vizasiz qolib ketdim. Rahmat, dadam dunyodan o'tdilar 2012 yil. Borolmadim tazasiga 2017 yil. Mana shu mana epizin 3 yil to'ladi. Ukam rahmatli, mendan yosh ukam o'tdi olandan. U ham Koreyada mazasi qochib 5 oy qolmaga yotib nima qildi. Uni ham tazasiga borolmadi. Bo'lmasa Koreya mana shu yerdan 1 soatlik yo'l 3 soat samolyot bilan. Hech narsaga qatnasha olmadim. Borolmadim. Pasolgar qanchalik almashayotgan. Men ikkita pasolga chiqib o'sha paytam. Men aytdimki, men qanday qilib boray? Iloji bo'lsa menga yordam bering desam, qanday xohlasangiz kelavering. Bizni ishimiz yo'q nima bilan dedi. O nima deysiz dedi. Men O'zbekiston fuqarosiku men deb nima qildim. Yana o'sha Alloh gaplar bilan menga baqirib nima qildi? Telefonni qo'ydi. Shu bilan telefon qilsam ko'tarmaydigan bo'ldi.
Demak, elchixona sizga yordam bermadi.
Bermadi. Boburjondan ikkita avvalgi elchixonaga ishlagan fuqarolarimiz.
Boburjon kim?
Elchixonamizda ishlaydigan bo'lar. Bobur ismi familiyasi yaxshi yo'q. Umridan baraka topsin. Yaxshi yordam berdi. Mana pasportlar, pasportlarim ham qilib berdi qo'limga.
Demak,
hammasini qilib berdi.
Demak, 13 yil davomida hujjatsiz O'zbekistonga qayta olmay yurdingiz. Demak, hozir endi elchixona sizga yordam beradigan bo'lyapti va qaytmoqchi.
Yordam berdi uje. Yordam berdi. Bir tinchsiz. Bir tinchsiz mendan bir so'm pul olmaydi, yordam berdi. Yaxyoyev Boburjon degan Pekin shahrida konsulimiz juda yaxshi odam, mana yordam berdi, Xudoga ming qatna shukr. Iloyim umridan baraka topsin bola.
Demak, O'zbekistonga qaytyapsiz. Hujjatlaringiz hal bo'ldi, qaytyapsiz.
Nasib inshaalloh.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
WhatsApp pul yuborish va qabul qilish xizmatini yo'lga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. WhatsApp messenjeri Hindistonda o'tkazilgan sinov fazasi ortidan Braziliyada to'lov xizmatini yo'lga qo'ydi. Ushbu xizmat boshqa davlatlarda qachon yo'lga qo'yilishi hozircha noma'lum. Endilikda Braziliyadagi foydalanuvchilar Facebook Pay xizmati orqali pul jo'natishi yoki olishi mumkin. WhatsAppga egalik qiluvchi Facebook shirkati Facebook Pay xizmatining qadamma-qadam joriy qilinishini aytib keladi. WhatsApp orqali pul yuborish va olish 5 individual foydalanuvchilar uchun bepul, bizneslar esa qariyb 4% komissiya to'lashi kerak. Xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilar o'z kartalarini WhatsApp hisoblariga ulashlari lozim. Transaksiyalar foydalanuvchi barmoqlari izi sensori yoki 6 raqamli PIN kod bilan himoyalanadi. Xizmat foydalanuvchilar tomonidan qanday kutib olinishi hozircha noma'lum. WhatsApp ayni damda jahon bo'ylab 2 milliard foydalanuvchiga ega. Braziliya deyarli har bir fuqarosi WhatsApp'dan foydalanuvchi davlatlar safiga kiradi. Rasmiy WhatsApp blogida Braziliya bo'ylab to'lov xizmatidan 15 iyundan boshlab foydalanish mumkin bo'lishi e'lon qilindi. Bu arada WhatsApp jamoasi ilovadan bir paytda bir necha moslamada foydalanish funksiyasini joriy qilish ustida ishlamoqda. Masalan, foydalanuvchilar ilovaga bir paytning o'zida ham smartfondan, ham planshet kompyuterdan kirishni istaydilar. WABT Info nashrining xabar qilishicha, bunday funksiya deyarli tayyor va yaqinda sinovdan o'tkaziladi. Ayni damda WhatsAppdan faqat bir moslamada foydalanish mumkin. Ilovaning desktop versiyasi esa faqat ko'zgu bo'lib, undan foydalanayotgan telefon yoki planshetdagi asosiy ilova internetga ulanib turishi lozim. Xabarlarga ko'ra, WhatsApp dasturchilari boshqa yangi funksiyalar, jumladan sana bo'ylab material izlash hamda xotira va saqlash uchun yangi funksiyalarni joriy qilish ustida ishlamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Poplik 51 tadbirkor o'z do'konining deputatga olib berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Sirdaryolik usta niqob taqmagani uchun ichki ishlar bo'limi polkovnigi uni urib qovurg'asini sindirganidan shikoyat qildi. Arab shohzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olindi. Dastur davomidan shuningdek Ozod Nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoning Guliston shahrida yashovchi 41 yoshli O'tkir Bobarahimov shahar ichki ishlar bo'limi zobiti uni do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgan haqida ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Payvandchi usta Bobarahimov iddaosicha Guliston shahrining 4-chi mavzesida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti uni 2 iyun kuni yo'lda niqobsiz sigaret chekib ketayotgani uchun to'xtatib kaltaklagan. Kaltaklanish oqibatida Bobarahimovning ikki qovurg'asi singan, u qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. O'tkir Bobarahimovning aytishicha, 2 iyun kuni u ishdan uyiga qaytayotganida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti yo'lda to'xtatgan. Men Svarshikman. O'sha kuni shaharning 4-chi mavzesidagi nafaqaxo'r ayolning uyida ishladim. Sigaret chekib ketayotgandim. Maskam bor, lekin pastga tushirilgan edi. Polkovnik unvonidagi militsiya ofitseri to'xta, nega sigaret chekasan? Nima qilib yuribsan? Maqsadsiz. Maskang ham yo'q deb qo'lida qattiq jism bilan meni urdi. Kastet bo'lsa kerak. Keyin uchastka noziri telefon qildida, mana bu bolani yopib qo'y deb uchastka noziriga tayinladi. Keyin uchastka bo'y meni olib ketdi. Adelga obordi. Sal vaqt o'tib meni ishlatgan ayolni qizi telefon qildi va polkovnikka iltimos qildi, keyin qo'yib yuborishdi, dedi Bobarahimov. Ertasi kuni badanidagi og'riqqa chiday olmagan O'tkir Bobarahimov aytishicha, Guliston shahridagi viloyat shifoxonasiga borgan. U yerda ahvolimga qarab, zayevleniya olsang qabul qilamiz, dedi. Keyin ariza yozdim. Shu payt bolnitsaga haligi polkovnik keldi. Boshinga papka bilan urganga ham ariza yozaverdingmi, dedi. Keyin polkovnik vrachlar bilan gaplashdi. Menga yirtiq qog'ozga mas retseptini yozib berdi. Mana shuni surtib tursang yaxshi bo'lib ketadi, deb chiqarib yuborishdi. Yaxshi bo'lmadi. Keyin onam bilan Gulistondagi shifobaxsh xususiy klinikasiga bordik. U yerda ikki qovurg'am singanini aniqlashdi, dedi Bobarahimov. Kaltaklanish oqibatida ikki qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni Bobarahimov ozodlikka taqdim etdi. Shifobaxsh xususiy klinikasi vrachlari bergan xulosada O'tkir Bobarahimovning ko'krak qafasi jarohat borligi, ikkita qovurg'asi ust qoplamasdan chiqib ketmagan holda singani aytilgan. O'tkir Bobarahimov kaltaklangani haqida shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilganini ham aytdi. Ozodlik Boborahimov iddiosi yuzasidan Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Sirdaryo viloyat prokuraturasiga qilingan Ozodlik qo'ng'iroqlari ham besamar bo'ldi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari karantin qoidalarini buzgan fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq holatlar faqat shu emas, joriy hafta boshida surxondaryolik tadbirkor Dovor Jo'raqulov karantin qoidalarini nazorat qilib yurgan Milliy gvardiya harbiylari uni bo'g'ib hushidan ketkizishgani haqida Ozodlikka aytgan edi. O'tgan hafta Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kavrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100 oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i cho'l va adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015-yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100 oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019-yil oxiri 2020-yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6 firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun o'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi, deydi 16-iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi bo'stepaliklardan yana biri. 16-iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15-iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100 oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11 atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi, oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi 16-iyungacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXXga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz. Chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni Ozodlik 100 dan oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Alqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim, Alqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishi ekanini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi, lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha Bo'stepadagi kavrak yerlariga na qishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi, dedi Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchda qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vazir o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiahdi Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolariga to'la farmoyishi loyihasi matni 6-iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalda e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qarib 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanning Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha mutasaddisi 17-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilishi ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida Ustyurtdagi har bir gektar yer arab amirligi shayxiga yiliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyishi loyihasi regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirining elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston vazirlar mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston vazirlar mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston vazirlar mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlik farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra, farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga O'zbekistonda noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari 3-4 yalangliklarda Qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyat shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyat shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kelgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahsu munozaralar uyg'otgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, yerni bilasiz, pulni bilasiz. Va shuning uchun sizdan bugungi suhbat davomida bir gektar unumdor yerdan bir yilda necha pullik hosil olish mumkin deb ham so'rayman. Faqat keyinroq. Hozir boshqa bir masala, majburiy ijro byurosi masalasi. Xabaringiz bo'lsa kerak, 18-iyunda prezident farmon imzoladi va o'sha farmonga binoan endi o'sha MIBga olib berilgan vakolatlar eski egalariga qaytarilyapti. Ya'ni bundan keyin elektr tarmoqlari iste'molchilardan qarzini o'zlari undiradi. Gazchilar ham iste'molchilardan o'zlari undiradi. 1-2 yil oldin o'sha MIB qandaydir bir monster tashkilot bo'lib tuzilganida endi yana qaytaryapti. Qanday baholaysiz shu qadamni?
Endi hayot shundayki, ba'zi ishlarda haligi o'zimiz zo'rlab, ya'ni o'zimiz haligi ichki kuch bilan bir ishni qilishga harakat qilamiz. Shunday ishlar borki, u tabiiy holatda ro'y berish kerak. Ana shu tabiiy holatda ro'y beradigan ishlar ko'proq foyda keltiradi. Zo'ravonlik bilan qilingan ishlardan naf kam bo'ladi. Yetti tizilish ana shu zo'ravonlikka asoslangan edi. Chunki prokuratura qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tashkilot. Ana shu qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tashkilotda MIB tuzildi. MIB ko'proq qonun buzilishiga sababchi bo'lib qoldi. Nima uchun degan savol tug'iladi.
Xo'sh.
Gap shundaki, masalan men sizga xizmat ko'rsatsam, siz bilan meni o'rtamizda munosabat paydo bo'ldi. Bu iqtisodiy munosabat. Meni xizmatimga yarasha pulni siz to'lashingiz kerak. Endi kechiring, men sizga xizmat ko'rsatsam-da bir sifatsiz va hokazo holatda. Keyin haligi prokuraturaga aytsam, menga pul undirib bering palonchidan desam. Prokuratura meni sifatsiz xizmat ko'rsatganini hisobga olmaydi. O'sha prokuratura qonun nuqtai nazaridan sizni majburan pulingizni olib qo'yadi. Ana bu bizni iqtisodiyotimizni asosini, poydevorini tashkil qiladigan narsani buzgan edi. Juda ko'p tashkilotlar ana shu holatda qiyinchiliklarga uchradi. Bundan men o'zim ham ko'p marta haligi qiyinchilikka duch keldim, MIP orqali bo'ladigan hisob kitobda ular hech narsani tan olmaydi. Tamom vasan biz shu pulni undiramiz, tamom. Holbuki o'sha pulni yarmini men ishlatganman, yarmini ishlamagan, noto'g'ri berilgan. Uni isbotlab berganimcha qancha vaqt o'tib ketadi. Ana shu nuqtai nazardan MIPni tugatilishini men bugungi kunda normal hayotga, ya'ni
normalligi nimaligini tushuntirasiz. Oldin keling, o'sha MIP shaklida tuzilishida ham qandaydir mantiq bo'lgan. Shu tuzilmani taklif qilganlarning mantiqi bo'lgan. O'sha mantiqni tushunishga harakat qilaylikchi. Nima uchun bunday markazlashtirilgan pul undiruvchi kollektor tashkilot tuzilgan edi?
Hayot shunday. Har bir iste'molchi va unga xizmat ko'rsatuvchi yoki tovar yetkazuvchi bu ikkita yuridik shaxs bo'ladimi yoki jismoniy shaxs bo'ladimi, ikki o'rtadagi munosabat. Ana shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsa, men sizga xizmat ko'rsatdimmi? Men sizga xizmat ko'rsatgan olishim kerak bo'ldi. Lekin shunday bo'ladiki, men davlat tashkilotiman, men o'sha davlat tashkilotiga ishlayotgan xizmatchiman. Men nima qilaman? Davlat manfaatini o'ylamayman. Men sizga kelamanda, keling deyman, mana sizni davlatdan shuncha qarzingiz bor deyman, 5 million qarzingiz bor deyman, menga 2.5 million bering deyman, men 5 million qarzingizni yopib olaman deyman. Siz menga jon deb berasiz, chunki 2 barobar kam to'layapsiz. Buni men ham manfaatdorman. A kim yetkazyapti? Bu davlat tashkiloti yetkazyapti, chunki ular o'shaqa narsalarda juda ko'p yo'l qo'yishadi. Buni yashiradigan joyi yo'q. Shuning uchun butun dunyoda davlat tashkilotini yo'q qilishgan. Iqtisodiyoti davlat tashkiloti bo'lishi mumkin emas. Davlat tashkiloti bo'ldimi iqtisodiyotni? Unda albatta korrupsiya bo'ladi. Unda albatta pulni o'zlashtirish bo'ladi.
Yo, endi siz masalani boshqa jihatini aytyapsiz. Men bilmoqchi bo'lganim, o'sha MIPga elektr uchun, gaz uchun pulni undirish vakolatini o'sha elektr tarmoqlaridan, gaz ta'minotidan MIPga olib berishdan mantiq nima edi deb shu mantiqni tushunishga harakat qilyapman-da.
Ana shu mantiqni hozirgi aytgan joyimdan izlang. Ya'ni o'sha gaz idorasi bo'ladimi, elektr idorasi bo'ladimi? Bular o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabatdan kelib chiqib, juda ko'p tashkilotlarni qarzdor qilib ko'rsatishgan. Holbuki u katta tashkilotlar qarzdor emas edi. Lekin uni isbotlash boshqasi ko'p vaqt oladi. Shuning uchun o'sha paytda Mirziyoyev majbur bo'ldi buni aloqada qilishga. Lekin hozirgi kunga kelib, MIP ham o'zini oqlamadi. Baribir qonun ustuvor bo'lishi kerak. Ikki o'rtadagi iqtisodiy munosabatda o'sha ikkita shaxs, birinchisi yetkazuvchi shaxs, ikkinchisi iste'mol qiluvchi shaxs o'rtasida hal bo'lish kerak. Ular hal bo'lmagan ish sudga chiqish kerak. Ana shu butun dunyo tan olgan oddiy usul.
Boyagina aytdingiz, MIP bilan qandaydir kelishmovchiligingiz bo'lgani to'g'risida. Balki o'sha MIP bilan bo'lgan konfliktingiz misolida tushunishga urinarmiz. Qaysi masalada siz MIP bilan kelisha olmagansiz?
Masalan, elektr energiyasi to'lash bo'yicha menga MIP 3.5-4 million so'mlik shot berdi qildi.
Xo'p.
Ana o'shancha pul to'lashim shart. Endi MIP aytdi, sudga berdi. Mana endi hujjati ham bor. Holbuki men o'shancha energiya ishlatganim yo'q. Meni nima shotchigim bor, boshqasi bor. Bu o'sha nimani elektr tarmog'idagi xatolikdir. Ehtimol ular o'zini haligi hisob kitobini nima topshirish uchun, ya'ni plan deymiz, ularda plan bor. To'g'rilash uchun menga oshiqcha pulni yozib yubordi, keyin rashid qilamiz deb. Anaqa shunaqa paytlarda masalan ko'pchilik borib dokazat qilib, boshqa qilishdan ko'ra to'lab qo'yishni afzal biladi. Men o'shanda bordim, sudga bordim, boshqa qildim, dokazat qildim, shunda men o'shanchalik elektr energiyasini ishlatganim yo'q. Shundan keyin menda elektr energiyani oshiqcha to'laydigan pulimni o'zimda qoldi. MIPdagilar bilan ancha haligi u bo'lganim bilan baribir meni hurmat qilishdi, unaqa behurmat ish qilishmadi yo'q. Lekin ana shunaqa holatlar bo'lib turadi.
Endi agar siz o'shanda MIP orqali emas, bevosita elektr tarmoqlari bilan gaplashsangiz va sizdan qarzni elektr tarmoqlari MIP orqali emas, o'zingizdan o'zi undirishga harakat qilsa ish osonroq kechgan bo'larmidi?
Albatta, birinchi navbatda biz u bilan haligi ruscha aytganda aksilverka deyiladi, ya'ni o'zaro hisob-kitob bayonnomasi tuziladi. Ular menga Men borib ulardan menga ko'rsatilgan o'sha elektr energiyasini o'zimdagi hisob-kitob bilan ularni vakili bilan aniqlashtirish oson bo'ladi. NIP o'rtada turganda bu qiyinlashadi. Shu xolos.
Prezident 18-iyun kungi farmoni bilan MIPdan o'sha ba'zi vakolatlarini oldingi tashkilotlarga qaytarib berar ekan, prezident o'sha qilgan xatosini tushunganimi bu yoki boshqa narsani o'ylashyaptimi yana?
Yo'q, bu yerda prezident xato qildi deyish noto'g'ri bo'ladi, chunki prezident bu narsalardan uzoq. Prezidentga bu narsani har bir tashkilotni o'zini nima deymiz, haligi nima tarafdor bo'ladi-da, ya'ni yuqoriga o'sha tashkilot himoya qiladigan shaxslar bo'ladi. Ular o'sha shaxslar orqali prezidentga o'sha narsani kiritib, u odamni ishontirishdi va prezident o'shalarga aytgan nimani farmonda loyihasiga qo'l qo'yib uni qonun qildi. Hozirgi holatda ham xuddi o'sha shaxslar prezidentga kirib bu holatni tushuntirdi. Prezident bu narsa noto'g'ri ekanligini tushuntirib, o'sha o'zini qarorini o'zi bekor qildi. Ya'ni bu joyda prezidentga xato qildi yo xato qilmadi deb baho qila olmayman.
Albatta, albatta, endi har bir qarorni ipidan ignasigacha prezident o'zi o'rganib chiqishga mutlaqo jismoniy imkoniyati yo'q. Lekin baribir o'sha qarorlarni tayyorlash jarayonida o'sha qarorlar bir necha bosqichdan o'tadi, bir necha kabinetdan o'tadi. Prezident apparatida ham o'sha qarorni oxiri prezidentni stoliga qo'yguncha bo'lgan jarayon bor, uzundan uzoq. O'shalar tekshirib, o'shalar plus minuslarini hisob-kitobini chiqarish kerak edi-ku.
Bu to'g'ri, lekin hozirgina yana qaytarib aytaman, biz o'zbekmiz, o'zbekchilikda tanish bilishlik bo'ladi. Bu tanish bilishlik o'sha prezident apparatida ham bo'ladi. Meni bitta yaqin tanishim bo'lsa, kechuni o'tkazib yuboring, iltimos qilaman. O'tkazib yuboradi, prezident o'zingiz aytgandek, uni vinikat qila olmaydi ko'chirib. To'g'ri, u yerda rezolyutsiya to'planadi, bir 10-15 kishini imzosi olinadi boshqa. Bular hammasi oddiy formalnost deydi, rus tilida, o'zbekchilikda rasmiyatchilik.
Xo'p. Shu kunlarni boshqa bir yangiligi. Qarang, Adliya vazirligi xabar qilyapti. 1-apreldan boshlab 70 kun ichida Toshkent shahrida 12779ta, Toshkent viloyatida 2052ta, jami 14851ta uy-joy oldi sotisi qayd etilibdi. Va o'sha 14851ta uy-joy oldi sotisini 70%ini viloyatdan kelganlar rasmiylashtiribdi-da. Demak, 70 kun ichida oldi sotisi rasmiylashtirilgan uylarni 70%ini egasi viloyatliklar ekan. Adliya vazirligi buni o'sha propiska masalasi ochilgani bilan tushuntiryapti. Shu paytgacha qarindosh urug'larga rasmiylashtirilgan deyapti. Lekin shu tendensiya davom etadigan bo'lsa, butun viloyatlardagi ancha-muncha qo'lida borlar hammasi Toshkentga kelolmaydimi?
Bir nechta savolni bitta qilib berdingiz, shuning uchun bir chekadan sizga tushuntirish. Birinchidan, siz Xabarizmon tomida tug'ilib o'sganman, o'qishga kirib, Toshkentda o'qishda bitirib, Toshkentda qoldim. Toshkentda kvartira oldim. Ya'ni haligi yosh mintaqa sifatida hozirgacha meni propiska Toshkentda. Endi ikkinchi tomoni, men Toshkentda propiskam bor uchun u yerdan uy olishim mumkin edi. Lekin meni qarindosh urug'larim uy ololmagani uchun ba'zilari meni nomiga uy olib affirmit qilishdi. Nimaga? Chunki propiskasiz odamga Toshkentda uy sotilmas. Bu esa noto'g'ri edi. Bu bilan ularni ham to'g'ri tushunish kerakki, Toshkent hokimiyatini. Ya'ni viloyatdan keladigan odamlar uylarni sotib oladigan bo'lsa, Toshkentda uy narxi keskin ko'tarilib ketdi. Toshkentliklarni noroziligini uyg'otadi. Ana shu nuqtai nazardan bu narsani qattiq ushlashdi. Lekin bozor iqtisodiyotida bu mutlaqo noto'g'ri siyosat edi. Hozirgi qilingan ish bu tabiiy holatga o'tdi, sun'iy holatdan. Xohlay, masalan, mana butun dunyoda bilasiz, xohlasangiz mana O'zbekistonda turib, Amerikada uy sotib oling. Haligi ijaraga berib o'tiraoring, nimasini olib. Qo'lingizdan pulingiz bo'lsa, hech kim sizdan propiska so'ramaydi. A bizda shu propiska bilan odamlarni huquqini cheklayapti. Xo'p. Hozirgi aytgan nimangiz bo'yicha 70%, 70% ichida sotilgan uylarni 70%ini viloyatda yashaydiganlar sotib oldi deyapti.
Ya endi buni Adliya vazirligi aytayapti, bu o'sha 70 kun ichida sotilganlarning 70% viloyatliklarga tegar ekan. O'sha 70 kun ichida ular yangi sotib oldi deyilayotgani yo'q albatta. Endi oldin sotib olingan, lekin rasmiylashtirib olishdi. Shu paydo bo'lgan imkoniyatdan foydalanib. Endi propiska masalasida men ham fikringizga qo'shilaman. Bu eskilik sarqiti, o'sha sovet sarqiti, lekin baribir viloyatlar ham rivojlanishi kerak emasmi degan masalani so'ramoqchimanda sizdan. Viloyatlar rivojlansa, o'sha Toshkent viloyatdan keladiganlar uchun jozibasini yo'qotardi va o'sha puli bor odamlar, ish qilishi mumkin bo'lgan odamlar o'sha Toshkentga intilmasdan o'sha o'zini viloyatda qolardi degan fikrga munosabatingizni bilmoqchimanda.
Yana qaytarib o'z hayotimdan olay. Bu savolga javobdi. Haqiqatda Toshkentda qolib ishlashni xohlovchilar ko'p. Chunki Toshkentda o'sish imkoniyati bor. Ilmingizga ilm qo'shish imkoniyati bor. Viloyatlarda esa bu narsalar sal kamroq. Viloyatda o'sish ham ma'lum bir darajagacha borasiz, shundan keyin qotib qolasiz. Ya'ni kengaytirish imkoniyatlari kamligi uchun har qanday ota-ona bolasini poytaxtda yashashini, poytaxtda ishlashini xohlaydi. Shu ko'chib borayotgan odamlar haligi nima deydi, yetuk mutaxassis bo'lib, bola chaqali bo'lib katta oilali odamlar bormayapti. Asosan ota-onalar farzandlariga Toshkentdan uy joy qilib qo'yadi har ehtimolga qarshi. Ular bu yerda yashashlari ham mumkin, yashamasa uni ijaraga berib daromad olishlari ham mumkin, chunki Toshkentda ijara haqi juda yuqori. O'zini oqlaydi, o'sha sotib olingan uy 10 yilda to'liq o'zini pulini qaytarib beradi ijara haqi orqali. Ana shu hamma tomondan oladigan bo'lsa, viloyatlardan u yoqqa borayotgan odamlar asosan yetuk mutaxassis emas, o'sha yetuk mutaxassislarni bolalari o'qishni bitirib qolib ketayotganlar va hokazo. Shuning uchun buni men tabiiy hol deb bilaman.
Tabiiy hol markazning rivojlanishi. Periferiya masalan yetarli darajada rivojlanyapti. O'sha mamlakatda bitta Toshkent markazi emas, bir necha markazli mamlakat bo'ladi deyish mumkinmi hozirgi tendensiyalardan kelib chiqib?
Bu uy sotib olishga qarab turib, bunaqa savolga javob berish mutlaqo to'g'ri emas. Nimaga desangiz, uy masalasi bilan rivojlanish bo'lmaydi. O'sha joylarda rivojlantirishni o'sha joydagi hokimiyatdagilar boshqarish kerak. Kechiring-u, bizi O'zbekistondagi shu viloyat hokimiyatlari o'zini viloyatini rivojlanishini istamaydi. Istaganda ular tadbirkorlarga keng yo'l ochib bergan bo'lardi, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lardi. Kreditlarni o'z vaqtida pora olmasdan berishni nazorat qilgan bo'lardi. Kechiring, men boshimda o'tkazaman Andijon viloyatida men hokim bilan yaxshiman, viloyat hokimi bilan, shahar hokimi bilan ham yaxshiman. O'zimning ko'p problemalarimni o'sha yaxshi ekanligim uchun yecha olaman. Lekin juda ko'p tadbirkorlar hech qaysi problemasini yecha olmaydi. Yo pora berish kerak kimgadir o'rtada turgan odamga, yo boshqa nimadir qilish kerak. Demak, har bir viloyatni, har bir shahar va tumanni rivojlanishi Toshkentga emas, o'sha joydagi rahbarga bog'liq. A rahbar yaxshi bo'lsa, mana men yashirmayman, Xonobod degan shahar bir payda qishloq bo'lgan. Ana shu Xonobod rivojlanishiga katta hissa qo'shgan odam bu Mehmonov Sozjan Mehmonov. Bu odam hech kimdan pora olmagan.
Bilaman Mehmonov.
Hech kimdan pora olmagan. Shu odam tufayli Xonobod o'sha paytda Sovetobod deyilardi. Sovetobod juda go'zal shaharga aylandi. Mana hozir o'shani tradisiyasini davom ettirishga majbur undan keyingi hokimlar ham. Hozirgi bugungi hokim ham o'sha odamni nimasi uni obro'si uni boshida ezib turibdi. Mehmonovga solishtirib undan talab qilishyapti. Shuning uchun xohlaydimi xohlamaydi, masalan Xonobodda hokimi bugun harakat qilyapti. Tadbirkorlarni deb qo'llab-quvvatlayapti, atrofiga to'plab olgan. Ko'p tadbirkorlarni deputat bo'lishiga undadi, davay deputat bo'linglar, sizlar shu shaharni boshqaringlar deyapti. Nega endi boshqa rayon, boshqa shahar odam nima rahbarlar shu ishni qilmaydi?
Tushunarli. Keling endi boyagi masala yer va pul masalasi. Suhbatimiz boshida so'rayman dedim. Shu kunda masalan O'zbekistonda eng unumdor 1 gektar yerdan 1 yilda necha pul topish mumkin?
Endi bu yerde ortası ekin noktaya nazardan oladigan bo'lsak, mesela men o'zimga tegishli bo'lgan yerda arendaga 5 million so'mga berdim 1 gektarini.
1 gektar yerga 5 million so'm. 500 dollar yana.
5 million 500 dollarga berdim. 2 yil davomida o'sha 2.5 gektar yerim uchun o'sha pulni olib ishlatib men hech narsa qilmayman, dehqon keladi, dehqonchiligini qiladi, o'sha dehqonchiligini qilish uchun pulni yarmini bahorda beradi, ikkinchi yarmini dehqonchilikni yig'ishtirib ketyapti beradi. Demak, bu sof foyda 1 gektar yerda olinadi.
Yo'q, bu siz ijaraga bergan, siz o'zingiz pulini aytmang. O'sha dehqon necha pul topadi? O'sha 1 gektar yerdan 1 yilda necha pul topadi?
Menga u 5 million bergan bo'lsa, kamida u 10-15 million topishi shart. Kamida 10, bo'lmasa 15 million o'rtacha desak bo'ladi. Bundan yuqori topish juda qiyin. Ya'ni dehqon degan ko'p qolmaydi, chunki u xarajatlarga chiqib ketadi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.